no 11. līdz 13. Jelgavā amatu skolā notiks viens no 5 nodarbinātības valsts aģentūras organizētajiem vakanču gada tirgiem, kur piedalīsies vairāk nekā 35 darba devēji, piedāvājot darba meklētājiem pāri pa 500 vakancēm, tā ka visi darba meklētāji ir laipni aicināti un iespējas būs daudz un dažādas uzzināt gan informāciju par vietējiem un reģionālajiem darba devējiem, gan par viņu piedāvātajām vakancēm. Tāpatām būs arī iespēja iepazīties ar NVA pakalpojumiem, tas ir nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, un arī piedalīties darba devēju prezentācijās, kur viņi arī detalizētāk stāstīs par savu uzņēmumu, par karjeras izaugsmes iespējām, par vakancēm savā uzņēmumā.